Kylällisen studio.
Tere kallid raadiokuulajad. Tänase külalisstuudio külaliseks on Tiiu Kirsimägi, kelle kohta võiks öelda, et Jumal on teda väga põhjalikult muutnud, väga sügavast välja tõmmanud, väga suurt imet temaga teinud, läbi mitme teab kui mitme langemise ja jälle tõusmise, siis nüüd võidu poole ja tippude poole edasi. Tiiu lugu kuulates kindlasti meenuvad sulle markantsemad lood ja näited mõnest teisest Põhjamaa pöördunud inimesest või Ameerika Ühendriikidest, kas või Nicky Cruzist. Et see on lugu, mida tasub kuulata ja mille tasub kaasa elada, sest mitte iga päev ei kuule sellist jutustust ja nii täpselt, kui seda kõike siis Tiiu meile seekord oli valmis edasi andma, aga see on tema lugu. Ja mina saat jut, Ülo Niinevägi. Tahan teile kõigile soovida head kuulamist ja head mõtisklusaega. See lugu annab taas tõendus sellest, et nii sügaval keegi ei kõnni, kuhu ei ulataks pääst ja käed. Olgu sul usku Jumalasse, kui sinu lähedane keegi kõnnib sügaval, on Jumalast eemal ära ja kui ükski märki näita, et see inimene võib muutuda, siis tea, et kõik on võimalik juba täna. Jumala armastusega head kuulamist ja head Jumala ligiolu sulle, kus iial sa oled.
Ja tere Ülo ja tere kallid kuulajad. Mina tulen mitte kristlikust kodust, kus oli isegi keelatud Jumalast rääkida, sest see ei olnud hea. Juba päris väiksena, kui ma olin, mõel ei käinud koolis, õppisin ma ema käest ennustamist. Tal oli eraldiseksed raamatud isegi, kus sai käe joonte järgi ennustada. Õppisin kaarte panema väga varakult. Enne kooli juba mängisin kaarte, aga ka ennustamist. Et ka minu vanaema oli väga tark igast rohtusid tegema, sõnu peale lugema, ravitsema. Jumala juurde tulin ma kaks korda. Esimest korda oli mul, ma olin umbes 13-aastane. Et mul oli peigmes, esimene armastus suur ja tema ema oli piiblikooli õpetaja. Aga minul ei olnud kunagi lubatud kirikusse minna. Ja no vene ajal siis oli ka, ma tean, et mu ema ükskord salaja huvi pärast ka käis, on ja, aga mind õega jäeti koju siis. Aga siis me salaja läksime selle peikaga kirikusse, aastarv ma täpselt ei mäleta, umbes 13 aastane vist pidin olema siis. Ja seal jutlustas, mis oli Ülo, sina vist jutustasidki, ma arvan. Ma täpselt ei mäleta, kas sa olid, ikka vist olid sina. Ja ma ei osanud nagu midagi sest arvata. Ma nägin nagu need suuri lühtreid ja see kõik oli nagu nii suur, avar ja ilus ja samas see oli nii salapärane. Siis me olime ka salaja seal ja keelatud vili oli eriti magus ju siis. Aga siis, kui oli see koht, kus noh, pärast seda Jeesuse jutust, mis oli nagu evangeeliumi kuulutamist, oli see koht, kus sa ütlesid, et kallis püha vaim, kõnni nüüd siin ridada vahel ringi ja too ette need inimesed, kes vajavad päästmist. Minul ei olnud muidugi halli aimugi, mis asja see päästmine on ja noh, minusse sõltse ei puutnud. Aga millega pärast ma tõusin püsti ja ütlesin, et lähme nüüd, ütlesin ma peikale. Tõsse, et mis asja sa oled, et kus kohta, et istun nüüd tagasi, et mis asja, et sa ei tea, mis seal tehakse. Ma ei tea, jah, aga peab minema. Aina no, istusin ikkagi tagasi, et noh, et ma ju ei teandki, mis seal nagu ees on ja... Siis midagi, siis mu sees oli midagi siukest, ma ei oska seda sõnada, see panna, see oli mingi suur kott, nagu oleks mul südame peale pandud. Suga tume must ahastus. Ma hakkasin niimoodi lahinal nutma, nagu mulle elu seeski nutnud. Mul hästi õlad vapsumasid, ma luksusin, mul nagu pisarad voolasid ojadena. mind nagu absoluutselt ei hoidnud, et ta tõmbas mind varrukast tagasi või mida ta ütles, ma ei kuulnud mitte midagi enam. Ma teadsin, et ma lihtsalt pean minema, see kutse nagu kisendas mu seest välja ja ma ei tead, mis seal ees oli, mis mind ootab selle ees, mulle täiesti ükskõik. Ma teadsin, et ma pean sinna saama, et see oli nagu elu ja surma küsimus sel hetkel, kuigi ma olin nii väike ja ma teadsin, et ma pean sinna minema. Et kuigi ma olin nii noor ja samas ma teadsin, mul oli juba päris noorena olnud et juhtumid, kus ma olin ka surma ohus olnud ja ma teadsin, mis tähendab elu ja surma küsimus. Et ma ei hakka neid kõike lugema, aga juba 10-6 mind tunnistati surnuks, kus ma kopsupõletikus olin ja kiirabiliga hilja tuli ja oli, kus ma olin 7-aastaselt otsustanud Soome salaja minna uisutades ja jääd igal pool pragunesid ja näed, siin ma istun ja jutlustan. Neid olukord on väga palju ja siis, kui ma tundsin seda surma hirmu taas ja seda, et ma pean sinna minema, siis ei ole mul meeles, mida ma palet, siis ma tean, et see oli patuse palve moodi midagi see oli, kuna nüüd ma juba tean, mis see siis on, aga siis ma täpselt ei teanud. Aga ma tean seda, et kui ma sealt ära läksin, mida ma siis kogesin, ei olnud seda tuttavat mul enam seal, et ma läksin sealt kirikust välja, nagu kõik oli, kuigi siis oli nagu pime oli minul nagu kõik valge, et ma, kui ma jalutsin seal Balti jaama poole, mul nägus ära, et ma läksin seal trolli peale, ma näetan, ma viis trolliga koju sõitma. Ma noelatsin kõigile seal trollis ja ma olin nagu nii õnnelik. Ja siuke tunne oli nagu oleks kaalut olekus. Et siuke tunne nagu mingi liblika kergus või selline nagu polekski kehal nagu seda kaalu, füüsikaseadus nagu ei kehtikski. Ja kui ma koju läksin ja seda õnne ja rõõmu oma emaga jagasin, siis ei olnud sellest mitte midagi head oodata, nagu oligi arvata. Sain ma ühe korraliku peavesu, ka nagu kõva sõimu endale kaela. Siin kohal mainin, et mu ema on 10 aastat tagasi saanud pääsetud ja väga truu kristlane ja aus kirikus käia, aga selle läks kõik muidugi aega. Ma hakkasin käima ka pühapäeva koolis, kus ma sain ikkagi rohkem teada kui selle õhtul, millal sa jutustasid. Et sain teada rohkem Jeesusest, kes ta on, aga samas mul tekis mingisugune konflikt, ma ei tea ise, miks oli, et ma nagu Jumalat kui Jehovat ma tunnistasin ja ma kutsusin teda isaks. Aga siis mul hakkas mingi imelik asi mul midagi palvetades, et mingisugune segaja, ja ma rääksin sellest ju nii-öelda isale Jehovale ka, et jah, et siin ma ostan ja kummardan, aga Jeesust ma ei taha. Ja see loomulikult ei viinudki eriti hästi ja kaugel, et ma ei julgenud seda ühelegi kristlasele rääkida ka tunnistada. Et see oli nagu suur viga mul, et ma ei julgenud sellest rääkida, et ehk oleksin ma jäänud siis usuteele ja oleksin saanud aru, et Jeesus on see, keda ma just vajasin. Ja siis läks tee, kus ma kaotsin mitmeks ajaks südeme Jumalaga. Ja olin abiellunud juba päris noorelt 17-aastaselt, sain poja 18-aastaselt ja siis ma olin ka, et ma valisin väga valed inimesed, kellega suhelda. Käisin läbi allmaailmaga ja me tegime rahaga kõikisel sellistel teedel, mida ei oleks pidanud tegema. Ma suhtusin ka naistega, kes teenisid leiba mitte just kõige paremal teel ja meil oli selline kokkusaamine, kus me alguses algasime pihta valgest maagiast, nii-öelda väiksest nõidumisest ja see oli sükkane, et me arvasime, et see oli nagu ei ole halb asi, kuna seal oli ka, kuigi me tõime sealt surnuvealt mulda ja aga samas me tõime ka kirikust pühavet, et meil oli sükkane seotud need asjad, et vahel oli ka aamen lõpus nii-öelda sõnamiste loitsude lõpus ja sükkane segapudru oli. Ja asi läks aina edasi, kuni lõppes juba sellega, et ma olin tõsiselt sügavalt armunud saatanasse endasse. Ja ma teadsin, et ma olen tema pruut. Kui me nõidusime ja ma võisin lõpuks ka täiesti üksinda nõiduda, olid need asjad täiesti reaalsed ja ma võisin korduvalt vihmapilve kohale teha ja vihma sadas ja võisin ta ära loitsuda ja uuesti tagasi ja ära loitsuda. Võisin raha loitsuda, mis iganes, sellest mul oli ka palju raha, käisime kasiinos. No raha oli ojadena, sealt tuli ka alkohol, kindlasti pidi ka narkootikumed kõik, amfetamiinitriipe, kokainitriipe, kõik asju, mis sai sisse pandud. Ega see tee ei viinud kuskile kaugele hästi, aga poeg kasvas ja ükskord, kui ta oli liivakastis mängimas, ja mina olin varas juba kodus, jõin üksinda viskit, tõmbasin triipu, mõtlesin oma mõtteid seal ja käib uksekell. Tulevad kaks naisterahvast, kes paluvad, et kas sinu poeg võiks tulla kirikusse pühapäeva kooli. Mina, kes ma nagu olin nii jälle, noh, teispoolsusest, ütlesin oma jah sõnas, mõtlesin, et kui kõik teised ka noh, teavad, kuhu nad on minemas on ja või mis on nende saatus, siis ma teadsin, et mu pojal läheks hästi. Ja ma lubasin ta sinna minna. Ja pean natuke meenutama seda asja. Ja see poeg kutsus mind pidevalt kaasa sinna. Aga mina loomulikult ei läinud. Mõtlesin, et kui mina olen kirikusse, siis see kirik kukub lihtsalt kokku. Ja läks veel aasta ja teinegi otsa. Ja mina ei teanud, et see kogudus vaikselt kogu aeg palvetas. Palvetas minu eest, et mina saaksin päästetud. Mis oli muidugi väga ebaloomulik, kuna ma ei olnud ju kirikussegi nõus minema, et see oli täiesti absurd. Ma küll kodus proovisin vahepeal, et ütlesin, et ma ei viskit üks õhtu ja proovisin, et jumal, kui sa oled olemas. Noh, see, et kurat oli olemas, see oli reaalne, see oli loogis. Aga jumal, et kui sa oled olemas, siis tee nii, et see viski klaas liiguks siin laua peal. Ei liikunud see klaas mitte kuskile, ka mingit silmapetet ei olnud, et ta liiguks ja sinna see soiku jäi. Aga ükskord, kus ma olin nagu selge ja kõik oli korras, üks hommik, üks pühapäev, ma olin nõus pojaga kirikusse minema, kui ta nii hädiselt palus ja ma mäletagi, kas oli mingi pereüritus või oli see emade üritus, et ma lihtsalt tegin talle head meelt ja läksin temaga kaasa sinna kirikusse. See oli nüüd 2002 või 2003, ei mäletagi enam. Ma arvan, et 2003 alguses täiesti, see võis mingi jaanari kuus kuskil olla või midagi niimoodi. Ja läksin rõõmsalt kirikusse, laps käe otsas ja kõik olid väga rõõmsad inimesed, kes seal vastud olid. Natuke ärritas see, et kõik olid nii õnnelikud ja neil oli nagu kõik nii ilus hästi ja ma küll ei tundnud eriti, et ma nii õnnelik ja nii tore kõik oleks olnud. Ja mul hakkas paha selle kirikus, kui see hakkas ülistus. Ma ei suutnud seal olla, mul hakkas tõsiselt paha, ma tundsin, et ma hakkan oksendama. Ma läksin laua pealt igiseks. Mul oli niivõrd jube olla, et seda ei saa sõnadesse kirjutanud, ma lihtsalt põgenesin sealt kirikust. Ma väisin väga true pastor oli seal, kes tunnetas hästi, tal oli hea tunnetus, tal oli Priit Pesur. Ta jooksus mulle järele ja sai mind kinni seal puajees või treppides. Ja ta rääkis ja istus muga ja ma jõudsin talle natuke rääkida neist asjadest ja millega pärast jälle halinal nutsin. Ometigi ma olin juba selle aja jooksul saanud, minust oli väga sükkane külmavereline inimene saanud ja minna, kui oli väga raske nutma mingi asjaga ajada, et ma ei teadnudki, mis asi on pisarad või mis asi on miski. Ja ta rääkis muga, ta ütles, et enam nagu mõne aja pärast on neil minemas Kilingi Nõmmele, terve kogudusega, kus nad on nagu kolmeks päevaks sinna minemas ja kutsus mind kaasa sinna. Ma ei tea, miks ma ütlesin jah, väga huvitav. Ja ma läksingi sinna kaasa. Järelikult see pidi veebruari kuu keskel hoopis olema, sest ma tean, et minu päästepäev on 22.02.2003. Et kui me olime seal olnud juba ühe päeva, siis mul oli seal ka väga raske nendega olla ja kui nad ülistasid juba alates, mul oli pidevalt paha, ma läksin ainult õue, tegin seal suitsu, ma tegin vist mitmeid pakke seal ainult suitsu, ma ainult sellega tegelesin, et ma olin õues külmaga ja suitsatasin. Ja ka öösel ma kakasin seal kirikus ja mul oli väga pahali seal olla, sest tõenäoliselt oli see püha vaim, kes seal oli, aga minu vaimsusega see kokku nagu ei sobinud ja küll ma nägin seal korraks, kui ma suutsin, ühe tunni ma suutsin öösel magada. Ja siis ma nägin sellest võitust, kuidas inglid võitlevad. Et neil on mõõgad käes ja ma nägin, et osad olid nagu inglid, nagu selgroogudega mingid orade otsas ja mingid sellest tõsist sõda nägin unes. Ja ma mõtlesin, kuidas saaks sealt ainult minema. Noh, see ei olnud nagu minu jaoks koht, see ei olnud hea koht, aga midagi oli, mis mind hoidis seal, et ma tahtsin seal olla ja ei tahtsin seal olla. Ja järgmine päev oli seal mingisugune koolitus, kus me olime... Kuulasime ja mina muidugi lihtsalt kogu aeg nutsin seal, kuni see koolitus jäti poolele, seal mingi Ameerikast oli mingi vastur. Ma lihtsalt ei saa ju, kuidas sa pead koolitust, kui või üle tunni aja üks. Noine lihtsalt nutab ja ei saa olla. Ja mõtlesid, et noh, et palvetavad mõist ära, teib patuse palve ära, et mitu pastorid kohal selle, et siis saab koolitust vähemalt edasi pidada. Aga nii lihtsalt see ei läinud, et kui oli nagu koht, et kõik asju ma palvetasin neile järgi, ütlesin järgi Ja nii kui ma pidin ütlema, et Jeesus on issand, oli minu lõuk rampis ja ma ei saanud seda öelda. Lihtsalt oli võimatu öelda, et Jeesus on issand. Et see, noh, selle palvetamine keskis 8 tundi, prooviti igast erinevate asju. Vahepeal proovis pastor Pesur, tal tuli mõte, nagu ma arvan, et see oli jumalast ikkagi, et anda mulle armulauda, et äkki siis saab selle keelepaalad valla või midagi sellist. Ja noh, ometagi ma arvasin omast arust, et ma olen nagu mõistlik inimene ja ei käitu halvasti. Oli see hetk, kui ma pidin seda karikat võtma, mu peas ainult üks hääl, sa ei tohi seda võtta. Ja hästi kiiresti ma osaldas. Ja ma ei tea, kas ma jalavaga või käega lõin selle pastori selle peekri käest ära ja põgenesin sealt. Et ja siis seal aias oli üks koer, kedega ei tohtinud keegi näppima minna, sest see oli kuri koer, ta oli keti koer. Ja mina läksin selle koera selja taha, sinna kuudi juurde peitu, sest see koer nagu ja siis mina nagu palvetasin enda omade poole, kes nagu kaitseksid mind kristlaste, sest ma tundsin, et need, ma uskusin seda häältama see, sest need kristlased on halvad. Tema on hea, et ära usu neid, sa ei tea, millest sa ennast seod ja see kõik hakkas nii reaalseks minema ja samas ma tundsin, et ma hakkan mõistust kaotama, et see midagi nagu ikka väga valesti, et sellist asjad nagu hääled ja mingid asjad, et see ikka ei ole nagu päris õige asi. Aga jah, seal oli palju vaimuvõitlust ja seal oli ka, kes ei pidanud vastu seal ruumis olla, kes nägi otsest kurjuse kohale, kui üks naine ütles, ta nägi kuradit ennast ja ta oli kristlane, ta põgenes seal, ta ei saanud seal olla, ta hakkas hirmi lihtsalt olla seal ruumis. Seal oli 30 kristlast ja mina, kes kõik tõsimeli palvetasid, oli meil andisaukas, kes ütles, et ta nägi, et mul olid higised pisarad, mina ei ole näinud endal higised pisarad. Mina tundsin, et mul higi voolab, mul tatti voolab, mul oli üliraske olla, mul oli paha olla. Ma mõtlesin, et kui see ei oleks olnud nagu nii kaugel see kilingel, jumal teadis, kuhu mind saata, see oli nagu nii kaugel, et oleks olnud nagu Tallinnas on ja ma oleksin pannud kohe kodu minemaselt. Mul oli nii kaugel ja mul ei olnud nagu autot ka, et ma oleksin enda autoga sinna, siis ma nagu pidin seal nagu olema edasi. Et mul veel tõrna ainugi, kus poolgi see Tallinna asub, et kuhu poole jooksu pista nende kurjade kristlaste eest ja jumala eest. No, nagu jah, ütleb jumala sõna, et kuhu mul on põgeneda sinu eest. Et kui ma põgeneksin ka maailma otsa, maailma äärde või kuhu iganes, jumal jääb igalt poolt ülesse. Ja lõpuks, kui me olime täiesti kahekesi selle pastoriga, õht oli juba käes, kõik olid väsinud. Ma ei mäleta, mida ta täpselt ütles või, aga ma sain lõpuks öelda paduse palve ja mul tuli huulda, et Jeesus on issand. Ja siis ma kuulsin, halleluuja, kuidas pastor oli nii õnnelik. Ja ma ise ei saanud aruga, et mis asja ta nüüd nii õnnelik oli. Ja siis, kui kohale jõudis, siis olin ka mina rahulamadega. Ja õhtul oli seal jumala teenistus, mille ajal see pastori abikaasa oli Ragne Pesur seal ja selle ajal veel Mailis oli meil koguduses, nüüd ta on juba uuskine paapal misjonäriks. Nemad kaheksi palvetasid mu eest ja ma kogesin midagi erilist, et see oli sukkane, mul oli nagu valge vati ja sees olin ise ja ma nägin sellest suurt valgust ja sära enda poole niimoodi. See on nagu seletamatu valgus ja kellegi kuju oli seal. Ja siis mul jälle kraan lahti, pisarad voolavad. See oli Jeesus, keda ma kohtasin. Ja see kohtamine ei saa kedagi jätta muutmata. Ja ma tahtsin, et see mitte kunagi ei lõpeks. Ma tahtsin sinna elu lõpuni seisma jääda tema ligiolusse ja olla koos temaga. Ja see oli minu väikene olguspäästmine. Nagu. Aga kahjuks kõik asjad ei lähe alati nii ilusti, nagu me tahame. Et mina olin ju ikkagi teanud oma sõltuvuste asjadega, kus ma olin tulnud, et küll narkootikumidest, jah, päästepäevast saadik, olin täiesti vaba. Et ei tahtnud, ma ei amfetamiini, kokaini, aga mingit muud sodi endal sisse jääda. Aga alkoholiga oli teine probleem. Sellega nagu 3 kuud oli kõik nagu okei. Ma olin isegi üllatunud, et ei tahtnud ega soovinud, aga see oli see beebikristlase aeg, kus sind hoitakse ja poputatakse. Jumal on erilise armuga ligialas. Et kui ma kodus ka pidin nokka lahti tegema ja oma kukeledes kuidagi moodi proovides palvetada Jumala poole, juba oli tubas ära täis, kõik oli hästi, Jumala ligi oli kohal. Aga oli 3 kuud mööda läinud ja mind kutsuti sünnipäevale ja ma arvasin, et oh, et mis sest ikka on, et lähen räägin Jeesusest ja nii edasi. Ja ma olin kõige julge tunnistaja ka ja aga lõppes see sellega, et ma ikkagist võtsin napsu ka. ja sealt hakkas see kolinal pihta, et nii kui sa näppu antsid, nii see läks. Ja see läks enne tihedamaks ja tihedamaks, kui see tundus täiesti võimatu, et ma olin nagu hullem alkohooliku kunagi üldse varem. Et lihtsalt tahtsin juua. Ja selline himu oli, mida ei saanud. Ma käisin pidevalt meeleparandusele. Mulle käisin nagu koguduse ees, mulle pandi käsi pea peale, pandi nii vihti, et ma juba arvasin, et ma hakkan kiilanema, et palju sa võid ühele inimesele käsi peale panna. Aga ei aidan miski. Mõtlesin ka, et, noh, et võibolla peaksin, vaat selle ajal ei olnud ka, vaat praegu on nagu lootuse küla olemas. Selle ajal ei olnud naiste lootuse küla aga kuskil. Tahtsin minna kuskile ära, et kus ma oleks saanud mõnda aega olnud ära, nii, ja samas jumala sõna oleksin saanud. Et see oleks nagu olnud minu võimalus, nii, aga sellist võimalust mul ei olnud ja sellest kohta. Ma küll mõtlesin ka, et, noh, et ma ei julged muidugi öelda seda, aga ma oleks tahtnud minna postari koju elama. Et see oleks ka nagu olnud variant, et ma mõtlesin, et noh, et aga kuidas ma ütlen pastorile, et tere, et ma tulen sinu juurde elama, et see oleks ainus võimalus. Ja ta ise mulle ka ei pakkunud ja siis ma ei läinud ka. Ja ma ei osanudki olla, et kuidas oma murega olla ja nii ma käisin aina meeleparandusel ja samas ikkagi kasvasin pühavaimus. Ja ma ei saanud aru, kuidas saab nagu kaks asja koos olla. Ja oli mingi kord, kus ma nagu kogesin, et ma juba piibli lugemine käib täiesti vastu, ma ei tahtnud lugeda piiblit ja ma ei tahtnud palvetada. Ja mul läks süda pahaks, kui ma seda tegin ja hakkab jälle kõik see sama pihta. Ega ma ei teanud sellest, et ka kristlasesse võib tulla tagasi kurivaim sisse. Aga nii kahjuks need on asjad, et jumalin põrjus peaga jälle näppinud neid asju, mida ei tohi. Anded ei kao kuskil ära, aga nii jumal anded kui ka teised anded, kui sa oled kunagi mingid asju osanud ja teispoolsuselt saanud need infot, siis ma olin ikkagi uhke ka selle üle, et mul nagu nii kergelt tuli see teispoolsus info. Ma teadsin, mida inimene teeb, kus ta on. Ma võisin nagu palju asju öelda inimese kohta, keda ma üldse ei tunnud ja nii see läks. Ja siis samal ajal oli ka see, et Ragre, et andis mulle anonimset alkohoolikute aadressi, et kus käia rühmas. Ma arvasin, et enam see ka ei aita mind. Kuna jumal ei olnud aidanud, siis veel vähem aitab mingi kvari alkohoolikuid, mida nemad saad paremaks teha. Ja ma olin nagu pettunud natuke jumalas, kes nagu kõige väeline oli inimesi, keda ta oli vabaks teinud, mind mitte miski pärast. Sain 10 kuud kaine olla. Kui ma sinna rühma läksin, ma siis loomulikult jälle kukkumine. Aga kui ma rääksin ka Ragnale sellest, et mulle ei meeldi viivilt enam lugeda ja ma ei taha seda teha. Ta oli nagu hästi palju tegelikult aitas just Ragnal mind usuvalal. Et iga üks oleks juba käega löönud inimlikkuse poolest. Aga tema oli see, kes paastus ja palvetas mu eest ja kannatas ka minu purjuspega helistamised talle ja mis iganes oli. Et ta on üks suur usuema, keda ma väga austan ja kes on mind oma palvetes kannud väga pikalt ja üks eeskuju kristlastele ka. Et on näha, et tema selab Jeesus ja tema selab tema armastus sees. Tõeliselt hästi. Aga jah, et ta tunnetas ära, et äkki on jälle vaimumaailmas midagi valesti. Ja ma ütlesin, et ma ei tea, et kas on või ei ole, et vist on küll, et siuke tunne nagu on. Ja kui me läksin, ta kutsus mind Kohila kirikusse. Ma jälle pastori nime ei mäleta, kes seal oli. Ja kui me seal olime kirikus, mul ei hakkanud paha olla, mul oli väga hea olla. Ma ülistasin. Ma ütlesin talle, et ei, muga on kõik korras. Et ma kogesin jumala ligi ole ja minuga on kõik hästi, et ma võin ilusti koju minna. No mine ikka ette, et seal on paras jagu mingid õnnistused või asjad või mis iganes selle karbiga lubati kaasa anda. Et mine sinna ette. Ma arvasin, et ei pea, et nii palju rahvast oli seal ja et ei ole mõtet ikka. Kuid siiski läksin ja ma ei tea, mida see noormes, noh, erinevad inimesed olid selle ees, see noormes sinu silmades nägi, igasest sa panid tagur pidi minema ja jooksis pastori juurde ja kutsus teda minu juurde. Mina ei saanud midagi aru. Aga see mingi hetk ma juba taipasin, mis toimub, kui nad hakkasid juba palvetama usinesti mu eest ja ma kõik ei mäleta, sest et millegi pärast nende vaimuvõitluste ajal nagu sa kaotad nagu selle reaalsustaju ja sa kaotad nagu mälu ka ära. No, samas oli seal palju tunnistajad, kes nägid, kuidas see kurjavaimu väljaajamine on ja ma isegi uksendasin sinna lava peale, siis vabanemise ajal. aga see oli üks ka, kus see ei ole ühes hetkega, et kus öeldakse, et kõš ja juba ongi plõkstik on läinud, et see on ikkagi protsess, kus murtakse läbi ja kus saab Jeesuse nimes võitu. Loomulikult oli järjekordselt suur õnn ja suur rõõm ja niisugune maailm läks jälle värvidesse, kõik sai valgeks, kõik oli nagu korras. See oli jälle mingid ajad. Ja oli hea ja käisin vahepeal Oleviste kirikus ja palvetasid mõest. Ma oli suur igatsus saada pühavõimu keeli. Ma tõsiselt igatsesin neid aastad ja ma ei uskunud enam, et Jumal mulle annab sellist asja ja aga näed palvetsema ma sain need keeled, et ma olen nagu väga tänulik nende eest, et need on aga need, mis on nagu aidanud edasi ja kannud. Et ja kasvatavad, et kui ma kodus palvetan, ma tean, et see annab midagi juurde minu sisemisele kasvale, et Kristus minus kasvab sel samal ajal. Püha vaim nagu saab enam kuju minu sees siis ja aga minna tagasi nüüd jälle jah, et ma just loodan, et seda saadet kuulevad ka need, kes on nagu kellel on ka võitlused just mingi asjaga või kellel on nagu valu sees lapsepõlves, sest et inimese põhivajadus on tegelikult olla armastatud, kogeda armastust. Et tihti peale nagu me ei oska aidata neid inimese või me lööme nagu käega või me ei tunne nende, me ei oska tunda nende valu. Et ma loodan, et saate kuluvule, et saavad ka teada, et ikka on lootus, ikka on võimalus. Sest kui praegugi minu juurde tulevad sõltuvusprobleemidega või lihtsalt inimesed, kes on nagu väga haiget saanud ja samas on nad pettunud Jumalas või nad ei oska nagu, sest tõesti ka ma vaatan, et isegi karjastel, et nad võid olla head ja täis pühavaimu karjased, aga nad ei oska nagu aidata inimesi. Neil ei ole nagu seda kogemust, et mina olen nagu see katse jänes seal, kelle katse eksitusmeetodil nagu tuli see. Aga kuidas ma nagu tõeliselt vabaks sain? Sest himu ju käib kogu aeg kaasas, et sa võid ju nagu teatud aja olla ja kõik on hästi, kõik nagu toimib, aga et sellest himust lahti saada oli mul vaja saada armastusand. Ja ma olin kogu aeg tahtnud, et ma tundsin ennast natuke sellise variserine, kui ma laulsin, et Jeesus, ma armastan sind ja kogu oma ihust ja hingest ma armastan Jumalat. Ja mõtlesin, et sellest asja ei ole olemas, et ma olin küll otsustanud Jumalat armastada, et see oli minu otsus. Aga ma vaatasin, et see alati nagu ei toiminud, et see oli nagu mingisugune tunne, mis kõikus ja mis iganes. Aga siis ma sain, mu laps käis ükskord Vembutemu maal, Mustama Maari Magdalena kogudusega. Aga mul oli vahepeal kogunenud mingid pottega, mida ma ei tahtnud nagu, ei tihanud nagu tuttavale Kristusele pihtida. Ja ma otsisin sellest mitte tuttava, et ma leidsin, et Tiina Klement, et ma ei olnud midagi kuulnud, aga Mustamäel on selline kogudus ja et ongi niimoodi, et Luteri kirikus ongi, kus sa saad kohe päris pihile minna. Ja ma kasutasin seda juhust ja läbisin aja kokku, kuigi ma ei olnud selle koguduse liigega midagi, ma kasutasin siiski juhust. Ja kui ma temaga kohtusin ja siis ma hakkasin seal käima natukene, et see oli nagu tõsiselt tore, et ma tundsin nagu ühte vabanemist, uut vabanemist. Et ikkagi mingi patku, mis su hingel on ja mida sa ei ole nagu inimest ette toonud, et see nagu jääb koormama. Kuigi ma ei väida ka seda, et nagu, et kui Jumala tunnistades, et siis ei saaks andeks, ikka saab andeks. Aga hea on ka, piibelgi ütleb, et üles tunnistada ka üksteisel oma patte. Et see on väga piibellik. Et kuigi võib ka kaas kristlase leida, mis ei ole ka vale, on siiski ma leian, et see pihil käimine on ikka seal on nagu armulaual käimine, et seal on midagi müstilist veel juures. Just see, kui võitud inimene kuulutab sulle, et Jumal on sulle andeks annud. Teine asi, et seal kogudus ma sain ühel raamatu, mille nimi oli Jumala ligiolu harrastamine. Ta on kirjutanud 16. sajandil üks Karmena liidimunk või kuidas seda õieti öeldakse, vabandus, kui ma valesti ütlen. Aga see raamat oli jah, kus oli Jumala ligiolu, oli see, mis nagu hakkas muutma mind. Et ma hakkasin ka tahtma igatsema Jumala ligiolus olla. Ja Jumala ligiolu oli see, kus ma kogesin Jumala armastust. Ja Jumala armastus oli see, mis hakkas elu tõeliselt muutma. Sest ka parem, kui ma olin tahtnud Jumala ligiolu olla, ma mäletan, et sellest on, ütleb, et üks 10 aastat tagasi, et ma rääkisin ühele naiste, meil oli ningi naiste õhtu, oli, kuidas õed mulle rääkisid, et mina teen nagu valesti, kui mina tahan lihtsalt Jumala ligiolus olla, ütleme nii-öelda kaifi pärast. Mina leian, et see on absoluutselt vale õpetus, et, et ei tohi nagu olla. Üks kõik, mis tahtmisel, mingi jookskele Jumala ligi olla. Sõna ütleb, et ärge joovastuge viinast, vaid pühast vaimust. See on nagu nii oluline see Jumala ligiolu, et sellest mitte keegi ei jää muutmata, kui sa oled tema ligiolus, kas või natuke aega. See on nagu, ma tean, sa ei taha lõpetada ja see on ka see kaif ka. Miks mitte, kui sul on mingi sõltuvus või mingisugune, ükskõik milline sõltuvus või ükskõik millised haavad on su ihus, mine jookse Jumala ligiolu. Lihtsalt ole tema ligiolus ja hinga temas. See on ka, et iga kristlane peaks õppima hingama Kristuses. See on väga sükkane, mis on puudu paljudel kristlastel. Nad ei oska seda, ei tihka seda. Ja lisaks, mida andis mulle minu kallis õpetaja Tiina, on see, et Luteri kirikus on armuõpetus. Ma olen nagu kogu aeg tahtnud nagu Jumalale oma tegudega ka nagu seda päästet ja kõike seda anda või noh, et nagu teenida välja seda Jumala armastust või et ta nagu nii lihtsalt tegi selgeks, et ei, unustan, et kõik need käsud, seadused ja asjad viskan nad kõik kõrvale. Mõtle lihtsalt Jumalale, kes armastab sind, kes andis oma poja lihtsalt sellepärast, et ta nii väga armastab sind ja tahab sinuga olla. Et mulle nagu ei olnud see õieti kohale jõudnud see arm. Muidugi olen ka Facebookis väga paljude kristlastega läinud vastu olla teemal arm ja seadus. See 10 käsku, et see on nagu ülioluline, mida nagu kõige võtled 10 käsku, et see on ju nagu põhialustala Kristuses ja kuidas nüüd mina viskan need 10 käsku kõrvale? Täiesti absurdne tegelikult tundub, et ma viskan nagu pühakirjas 10 käsku välja, et oppikene kividega tuleb surnuks mind loppida. Aga sel hetkel, kui ma sain aru, et tegelikult see seadus on kasvataja minu üle, ja tegelikult ta ei kehti nendele, kes käivad vaimus, ta kehtib neile, kes ei käi vaimus. Sest kui sa oled vaimus ja vaimust juhitud, siis sa ei lähe seadusega vastule. Sa ei saa see Jumala vaim ei juhi mitte kedagi selle sama 10 käskuga vastule. Või siis see ei ole Jumala vaim, kes sind juhib. Ja sellepärast ongi see, et see seadus nagu ei kehti neile, kes on Kristuses, vaid armuseadus kehtib. Minul on 2 käsku. Armasta ja armasta. Aga need, kellel on 2 käsku on liiga rasked, kes ei saa, kes ei ole armastuse andi Jumalalt kätte saanud, nendele kehtivad need 10 käsku, nii et ma ei ole 10 käsku nurka visand. See ei tähenda seda, et see nagu seadus nüüd täiesti kellegile ei kehtiks. Kehtib. Neile, kes ei suuda armastada, kehtib. Kes ei ole nagu vaimus, kehtib. Jaa, teile kehtib see. Aga jah, minu oma elu on absoluutselt täiesti muutunud. Pärast seda, kui ma hakkasin käima Mustamaa Maarja Magdalena koguduses ja armuõpetuses. Et on absoluutselt, mul on himustas, ma olen kõik lihtsalt ära kukkunud. See tundub nagu, et oi, et kas sa oled nüüd nii püha, et kui võtad õhtul bluusi ära, et sulad kukuvad ja siuke kuma on pea kohal. Ei ole. Aga samas ma tean, kes ma olen, et ma olen oma identiteedi leidnud Kristuses. Et jah, mina ei ole see nii vägev ja tugev. Kristus minus on vägev. Ja ma tean, kes ma olen. Ma olen maailma looja laps. Kuninglik. Ma olen kuninglik päritolu. Ma ei ole mingisugune kuskil keegi. Jah, mul on, kindlasti mul on mingid asju, mida ma teen valesti. Kõigil, kes on Facebook, kes kirjutavad või loevad seal, et palun vabandust ka avalikult, kui keegi on. Vaata, seal on niimoodi, et kui sa nagu loed, kellegi, sa ju hääletooni juurde ei kuula. Ma vahel niisama lõõpides viskan mingi sõna ja mõtlen, et see inimene on siis ikka väga valesti aru saada. Ja ongi saanud ja ongi tulnud sellised näeklemised või asjad. Noh, et mul on hea võimalus praegu vabandust paluda, kui keegi on mind valesti mõistnud. Et Jumal on küll mind muutnud täiesti, aga samas, eks mu isel on ikka jäänud, minu isiksus on ju samaks jäänud. Küll on rohkem Kristust minus, et ma ei nüüd, kunagi oli mul niimoodi, et ma ei saanud ju öösel magada ka, et kui ma ei olnud kellegile kättemaksu plaani välja mõtlenud, ma võisin kelle 5 hommikul olla üleval, aga kui ma sain selle hea maguse, sükkuse mõnuse kättemaksu plaani sain nagu valmis mõeldud, siis tuli nii hea uni, ainult tuku ja kõik. Aga jah, et nüüd kui ma selle kogudusse olen, ma olen hakanud, mulle isegi usaldati kõige kallim vara, et ma olen pühapäevakooli õpetaja, ma võin lapsi õpetada, täiesti uskumatu. Et oleks mulle keegi kunagi ütlenud, et sinust pühapäevakooli õpetaja. Kui ma võtan nüüd võtsin seda alguse, et kuidas ma tulin kirikusse 13-aastaselt, oli pühapäevakooli õpetaja poeg, kes mind sinna tõi, kus praegu, noh, ma loodan, et see ikka ei ole lõpp veel, et kuna ma õpin ka Usuteaduste instituudis praegu hingehoiu erialal ja seda peaksin ma 3 aastat õppima, ma ei tea, kas ma nüüd hingehoidjaks saan, loodetavasti ikka, aga edasi peaksin olema 2 aastat veel magistris, aasta pastoraalis, siin on jälle väga suur vastuul, et kõik paljud ütlevad, et naisi ei tuhi ordineerida, oi, paha, aga mina leian, et minu, et kui Jumal on mind kutsunud, mina tunnen Jumala kutsut minna vanglasse, mõtled, et aga mis siis saab, kui sa ei saagi vanglasse, siis ei saa midagi, siis Jumal kutsub mujale, aga mina usun, et see on Jumala kutse mind vanglasse naisi õpetama minna ja mida ainult õpetama, et neid teenima minna, mina tunnen, et see on teen ja kutsuja peaks olema iga kristlasel, et kas sa oled ordineeritud või ordineerimata. Sa ei pea kellegi ennast paremaks, samas kui mitte halvemaks, vaid et sa oled kutsutud teenima kristust, teenima kaasinimesi, teenima armastuses ja halastuses.
Külalise stuudio.
Kui rääkida nüüd koduõnnest või kui õnda nüüd on Jumal ka minu teele toonud inimese, kellega ma olen abielus ja kellega meil on lapsed. Kuigi jah, 2011 pidime matma oma pisipoja ja sellest ajast peale minu abikaasa otsustas, et tema ei taha kuulda ja ka teada midagi Jumalast, kuna ta oli ikkagi palunud küll paaril korral, mitte kristlasena Jumalat, aga miski pärast Jumal otsustas, et see laps ei pea sündima. Või tähendab, ta sündis küll, aga ta sündis surnuna. Ja küll oli õige aegne. Ja nüüd sellestest peal hakkas ma abikaasa ka väga, väga hirmsasti jooma. Alguses ka mina temaga. Mõnes mõttes selleks ajaks oli isegi see alkohol mulle hea, et mu mõistuse kadub peast, kuigi ma ei soovita seda teistel teha. Aga see oli ainult 2 päeva, mida ma seda tegin. Aga siis ma ikkagi teadsin, kus ma saan abi, ma jooksin Kristuse juurde ja jooksin kogudusse. Ja on üks laul, kus sa pöörasid mu leinamise tantsuks. See peab olla tundud hästi jõhker või julm, aga mul ei ole absoluutselt valus nagu enam rääkida sellest või noh, et no, loogiline oleks ma nutaksin, et oi, et ma matsin oma lapse ja ma ei ole sellepärast nüüd hirmus külm inimene, et ma ei nuta. Ma nutsin oma nutmised ära. Kõigest 2 aega oli minu lein, et ma praegu ei saa aru inimestest, kes on aastad leinevad oma poega. Et juba neile soovitan kindlasti, et kus saab abi? Jeesus aitab. Ja see on tõsi, et ta pöörab leinamise tantsuks. Ja juba 2 aega hiljem ma suutsin, pärast matus, et ma suutsin käed püsti kirikus, kiita Jumalat, ülistada, laulda talle, rõõmustada. Ma nägin ka unes pilti, kuidas mu poeg on Jeesuse sülas. Ma ei tea, kui tõsi see on, et mis saab väikestest lastest, et räägitakse väga erinevaid jutte, kes ütleb, et ei saa minna, kuna on ristimata, et ei lähe taevasse, kes ütleb, et lähevad taevasse kõik. Mina seda ei tea. Ja piiblist ma ei ole üks ühele vastus saanud. Küll on selle koht kirja koht, et laske lapsukset tulla minu juurde, aga see ei pruugi üldse tähendada seda, et nad taevas muidugi on. No mina näiteks usun seda, mida mina unes nägin ja mind see rahustas ja kinnitas, et mina usun, et on Jeesuse juures ja üks päev loodetavasti ma kohtun temaga, sest miks ma ei peaks. Ja samas abikaasega on pisut keerulisem, et kui inimesed tulevad mu juurde ja me ei tea, kuidas nad leiavad kuskil tee mu juurde, ja ma räägin neile, ma olen rääkinud nagu üks ühel oma lugu ja palun tõest ja need inimesed on saanud vabaks ja praegugi. Noh, mul ei tule isegi nimed meelde kõik, aga kes on tõsised Jumala ülistad nüüd. Need, kes olid kõige viimased, kes hoisesid ja kes olid, no keegi ei olekski tahtnud nendega tegeleda ausalt öeldes. Aga mina armastan neid, mida haisevam ja mida hullem variant, seda suurem väljakutse. Mul on kohe eriline armastus just nende haisvate joodikute vastu, kellel ei ole mingit lootust. Ma tahan nagu minna ja viia neile Jeesust. Ja nad näevad seda tulust. Aga üks olda oli, miks on tõesti lugu, mis väärib rääkimist. Ja see, meil oli koguduses palvekett niimoodi, et üks palvetab pool tundi, teine hakkab. Üks palvetab, teine hakkab. See oli veel see aeg, kui ma elasin emaga koos ja kuidagi väga kitsas oleks olnud see palvetada ja ma ei julgenud ka eriti ema ees palvetada. Ja ma läksin õue, vihma sadas ja ma palvetasin, et sa, no, need keeled, mida sa mulle andis, oi, kus mulle eeldis, vihma sadab, tuul, torm on õues ja mina oma rinnal peeltes keeltes palvetan ja pool tundi kiidan ülistun, palvetan keeltes ja pühavaim juhatab mind, meil on nagu seal Mustamaal läheb üks ükkane, kutsutakse joodikute alleks. Ma tead, et see on üks ilmaga, torm ja tuulega ei ole seal kedagi, aga pühavaim nagu suundus, et mine sinna, mine sinna. Ma läksin sinna, seal oli üks mees, on ja, no, mina ja kristlasena, kuidas ma lähen, et mehe jõuda, kellel on seal, napsutab seal vaikselt, et kuidagi natuke ei ole hea. Et mulle tavaliselt, et inimesed, keda ma aitan, nad leiavad mida kuskil üles ja nad tulevad ma juurde, see on ikkagi kained on, mitte et nad tulevad purjuspeaga ma juurde, et no, see nagu ei lähe mitte. Et kuigi ma olen ka Baltiamas rääkinud ja kuulutanud Jeesust ka nendele, kes on napsus, aga nad on väga sõbralikud vastu võtma. Ja ma rääkisin selle mehega natuke ja küsisin, kuidas tal on ja tuli välja, et ta on kolme lapse isa, ta ei oldki joodik üldsegist. Ja tal oli elus just nii suured raskused sel hetkel, et ta tuli ennast ära tapma. Ja vaat selline jumal meil on, et ta juhatab meid torme ja tuulega õue kuulutama Jeesust ja sa lähed ja sa leiad selle inimese põõsastest. Ja see inimene läks säravate silmadega, see lapik viskipudel jäigi sinna. Säravate silmadel läks koju oma pere juurde ja ta teads, et tal on lahendus. Tal oli Jeesus, kes oli tema päästja ja kes muudab elusid. Et see oli nagu nii meelde ja vägev, et selle ma pidin ikkagist meenutama ja sisse tooma. Ja kui nüüd tulla tagasi oma abikaasa juurde, siis tema nagu ei ole veel päästetud. Rõhutame sõna veel. Mina usun, et ükski palve, mida me Jumala juurde palume, ei ole niisama. Ja ei tule tühjalt tagasi. Ma usun ka, et tema saab päästetud ja samas ma tean, et tal on probleemid alkoholiga. Ja tema on see, kes on ainukene, kes ei ole veel abi saanud, keda ei ole Jumala vabastanud minu palve peale. Ma mõtlesin Jumala käest, et kuidas nii, et teised kõik võõrad, kelle eest ma palvetan, Jumal sinu vägi on kohal ja nad on vabad, aga miks minu abikaasa ei ole? Aga sellepärast, et ta ei taha seda. Vaat kui inimene ei taha, siis Jumal on selline härrasmees, et tema vägis ei tee inimesel midagi. Et kui inimene tahab olla sõltuvuses ja tahab seda ja naudib seda ja ütleb kindlalt ei Jumalale, et ma ei soovi, siis Jumal ei tule vägisi ja ei võta ühtegi asja inimesel vägisi ära. Ja praegu samas ma näen, et Jumala vaim puudutab teda, sest et mida päev edasi, seda rohkem ma vaatan, et nii kui ma peaksin talle mainima midagi rääkima Jeesuse armastusest, ma näen, kuidas ta silm läheb märjaks ja läigib. Kuigi me nüüd viimased pool aastat ei ole koos, ei ela koos, ta elab küll samas majas, aga erinevas korteris. Lihtne põhjus on, lihtsalt päästmata inimene ei kannata välja Jumala ligiolu. See ligiolu on nii suur, et alguses ta kolis teise tuppa. Ta või, näiteks kui mina näiteks ülistasin vaikselt kasvime mõttes, see Jumala ligiolu täidab mul toa nii tugevalt, et see ei jää mitte kellegile tundmata. Ja siis ta läks ja puhv täis kõik, et oh, ma ei suuda alla siin, ma ei suuda alla, mida sa teed siin? Nõjud jälle, ütles tema minule selle kohta. Kõigi see ei olnud mingi nõid, ma ei annata siin olla. Jooksis teised õppa ära. Ja lõpuks ta ka korter täitub selle Jumala ligioluga. Ja lihtsalt ei kannata välja. See on ka väga vahva, meil ühe aasta ja 8 kuune poeg on, kes on väga, väga tubli ülistaja. Ta küll ei oska eriti palju rääkida, aga see on näha. Kuidas kui mina ülistan, Jumala vaim langeb, ta täidab mul terve korte ja siis pisikene õõtsub kaasas niimoodi, käed üles taeva poole, äljaljaja. Seda on nagu nii armas vaadata, et kutsun kõik üles ikkagi olema Jumala ligiolus ja ülistamas. Täna vaatsin juhuslikult ühte saadet ka, kus Allan Kroll rääkis ja see ei ole üldse nagu niimoodi, et mis nagu oleks eriliselt siia teemasse, aga ma isegi piibli kohta peast ei tea, et võibolla sina tead, aga kus on see, kus vanas testamendis, kus pidi panema need pillimehed sõjaväes kõige ette?
See oli sõjas, aja raamatus.
Ja mina sain nagu sellest, nagu selle koha, et kui meil on vaimne sõda, siis me peame panema ülistuse kõige ette. Et me lähme nagu Jumalat kiites ja ülistades, lähme me ükskõik millest läbi, ükskõik kust läbi. Jumal teab, mida tuleb sõjave ette panna. Sa leiad selle koha ka üles või?
Jah. See on, kuidas Joosafat võidab Moabiidid ja Ammonlased, teise aja 20.
Jaa, oli küll seal, jah.
Ja salm 21 ja ta pidas rahvaga nõu seadis issandale lauljaid ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema, tänage issandad, sest tema heldus kestab igavesti. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani issand varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mägestiku poegadele, kes olid tulnud juuda vastu ja nad löödi maha, sest ammonlased ja Moabid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada. Ja kui nad Seiri elanikel olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada. Kui siis juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole enne, siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud. Ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende juurest palju varandust, riideid ja kalleid riistu ja nad võtsid endile rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid 3 päeva saaki riisumast, sest seda oli palju. Ja 4. päeval kogunisid nad kiituse orgu, sest seal kiitsid nad issandat, see pärast nimetaks seda paika kiituse oruks tänapäevani. Teise aja 20. Joosafat võidab Moabid ja Ammonlased.
Vot ma ei teanud kirjakohta väga head, kui kutsub just pastor kutsub sind vestlusele. Kõik kirjakohad peast kohe lüdinal tulevad. Jah, et võtame kätte, ülistame Jumalat. Et ülistus on üks võimas relv, ma olen tähele panud. Vähel ma ei oska palvetada või, kuidas ütled, ei oska palata, see on ka nagu vale sõne, aga on mingid olukorrad, kus ma tõesti nagu ma ei tea, et kuidas õiet oleks. Et palvet on küll keeltes, aga ma tean, et mulle paneb Jumal südamesse, et ülista. Ja seal sõna sõtub ka Jumal, et pane pillimehed kõige ette. Ja siis on laibad maas. Ei mingit teemanid asja. Kui kodus mina ülistan, siis mitte kristlased ei saa olla mu ligialas, et on olnud, kus tuttavad tulevad ja mis toimub, kellel läheb silm niiskeks ja nad kugevad Jumala ligialu. Ja see on elumuutav ligialu. Kui mul on sugulane, on 15-16 aastane ja tema ka, kes oli täiesti Kristuse vastane, kes ei uskunud mingit jumalatega midagi, panime mul toas hiljuti põlved maha ja palusime Jeesuse elu issandaks. Sest esiteks ta on näinud minu elu muutumist. See on see, et vaata, Jumala sõna ütleb ka, sina tead muidugi kirjakohti, mina kirjakohti ei tea peast, ma veel nii tubli ei ole seal. Et kuulutage igal ajal Kristust ja kui muud mood ei saa, siis ka sõnadega.
See on ühe pühamehe tsitaat, see ei ole otseselt piiblist.
Ei ole või? Osa, et mina mõtlesin, et see on piiblist. Ma olen kuskilt nagu mõtlenud. Aga see on jah niimoodi, et oma eludega peaksime kuulutama Kristust. Ja kui siis nagu muud mood ei saa, et kõigi raadiosaatsed mulle koju ei tule ja mu elu pole näinud, et siis ma kasutan selleks ka sõnu. Ja võibolla loeksin ka piiblist. Just see, mis nagu mind aitas, oli nagu Galaatia kiri, et mis nagu muutis mu elu oli see, et ma sain aru, et ma ei pea kuidagi moodi välja teenima Jumala armastust. Vaid ta lihtsalt armastab mind sellepärast, et ta ongi armastus ja ta armastab oma lapsi. Ja ma saan aru ka, et piibel ei ole sükkane kuri seaduste raamat, vaid ta on isakiri lastele, kes on maailmas nagu orvud laiali. Ja ta saatis Jeesuse, et neid orbusi kokku koguda nagu tibupoeg enda juurde ja tõsta nad ausse, kuningapoja seisusesse. Nad käiksid Kristuses, elaksid Kristuses, sest tema on vabastaja, tema läbi ja temas me suudame absoluutselt kõik. Ja Galaatia kiri ütleb ka, et seaduse otstarve, me oleme Galaatia, millest on 3.19. Milleks siis seadus? See on üleastumiste pärast juurde lisatud. Kuni tuleb sugu, kelle koht oli antud tõotus ja see on seatud inglite kaudu vahendaja käe läbi. Üks ainus ei vaja vahendajat. Jumal on ju üks. Kas seadus on siis Jumala tõotuse vastu? Ei mingil juhul, sest vaid siis, kui oleks antud seadus, mis suudab teha elavaks, tuleks õigus tõepoolest seadusest. Kuid pühakiri on kõik oleva allutanud patule. Et tõotus antaks neile, kes usuvad. Usust Jeesusesse Kristusesse. Aga enne usu tulekut me olime seaduse valve alla suletud, kuni usu ilmumiseni tulevikus. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all. Näed, kirjas on Biiblis, me ei ole enam kasvataja meelevalla all. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orjaga vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kui te olete ka Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tootuste järgi. Et jah, et ei ole siin mingit meest ega naist, kõik oleme Kristuses pärijad.
Aitäh sulle, õde, südale pärdaks, kui kuuled, kuidas kui pikkade komistuste ja kukkumiste läbi, nagu pühakirja ütleb, et õige kukub 7 korda ja tõuseb jälle üles. Ja soovin, et see tõusmine sulle ka jääks ja sa võiksid olla võidukas oma elus, kodus ja Jumala teenimises. Ole õnnistud, õde, Tiiu Kirsimägi, LK, Maaria Magdalena kogudsest ja rahu su hingesse ja kodusse. Ja teile, head raadiokuulajad, Jumala hoidmist, ligiolu ja kaitset, kus iial te asute, olgu tema vaim ja arm teid hoidmas. Jeesus on suurem kui kõik maailma vastuolud, kõik maailma kiusutsed ja ta suudab igat ühte välja tõmmata, kus iial sa ei ole, kes iial sa ei ole. Ta ei tee vahet nahavärvil, keelel, haridustasemel. Tema on päästnud kõik. Ja just asja selle palve ajal nägid sa, Tiiu, ka ühe nägemuse, mis on antud saate kuulejatele. Nii et ole hea kasuta seda hetke, et oma nägemust edastada.
Ma nägin kätt, see üks saate kuulaja, see on just tema jaoks. See on punane jook on klaasis. Ma arvan, et see on vein. Ma isegi näen seda suitsupakki, see on nagu kämeli suitsupakk. Ja ta on omadega rusutud. Ta on juhuslikult jäänud seda saadet kuulama. Ja ma tahan palvetada nii tema eest, kes sa praegu kuulad, kui ka teiste eest, kellel on nagu raskusi. Oled sa kristlane, sa võitled oma võitlusi või oled sa veel ei ole kristlane. Siis tead, et sinu jaoks on olemas võimalus, et ei ole nii, et mind Jumal ei taha või see ei ole minu jaoks. Sest praegu on see elu, mis minul on, see on väärtuslik, kus ükskõik, mis olukorrad on, minus on rahu, minus on armastus, see, mida ei ole tavaliselt. Ja ma palvetan selle palve, et taevane isa, ma tulen su ette Jeesuse Kristuse nimel. Sina näed seda inimest, kelle sa näitasid mulle praegu. Palun tema ellu praegu, et Jeesus, mine ja puuduta teda. Mine ja puuduta teda oma armastusega, oma muutva väega, oma ligioluga, oma armuga. Ja iga üks, kes praegu, kes soovib saada vabaks, tõuse praegu püsti, kus sa iganes oled. Tõsta käed taeva poole. Võta vastu Jeesuse Kristuse nimel see vabadus. Vabadus alkoholismist. See on kinni praegu, kõik need teemonid, kes piinavad ja piiravad. Jeesuse Kristuse nimel sõnagi ütleb, et mis oled maa peal kinni seotud, on ka taevas kinni seotud ja vastupidi. Ma kuulutan vabadust nende inimeste ellu. Vabadust võtta vastu Kristus. Vabadust võtta vaba tahe vastu. Vabadus minna kirikusse, leida oma elule mõte, et Kristus saaks sinu elu issandaks. Aamen.
Lugupeetud raadiokuulajad, tänases külalistuudios saime tuttavaks Tiiu Kirsimägiga LK Maria Magdalena koguduses Tallinnas, mis on alles rajatav kogudus ja millele peatselt hakatakse ka hoonet ümber ehitama. Tiiu on ka teoloogia tudeng, nagu kuulsime, ja ema ja soovime edu temale, tema elu jätkuvas muutumise teel ja õnnistust Jumala kaitset tema lähedastele ja teile, head raadiokuulajad, Jumala rahu ja Jumala kaitset kõigi kurjate jõudude eest ja kaitsku teid kõik võimas, hea, armastav Jumala käsi ja olgu ingli tiib teid varjamas, kus iial te olete. Rahu teile.
I am the Lord your God. I go before you now. I stand beside you. And I'm all around you. Though you feel I'm far away, I'm closer than I am with you, more than you know.
Külalise stuudio.